Gaur onaren eta gaitzaren inguruan ibiliko gara, holaxe, bere zabalean eta betean onaren eta gaitzaren inguruan. Ona eta gaitza, baina eguraldiaren ispiluan ikusirik. Tartean behin, eguraldia atera egiten zaigu guri hemen, ez dago bazterrean uzteko modurik, eta ez da harritzekoa ere, zeren gu sinistuak baikaude, eguraldiari begira hasi zela hizketan gizakia edo gizaki gaia, edo nahiago bada, eguraldiak behartu edo bultzatu zuela gizakia hizketan astera, eta hor jaio zirela ona eta gaitza, goibela, argia, iluna eta aldia bera ere bai, eta gure bizia mundualdi gisa harturik eta beste gauza asko. Seguru asko etzen hola izango zinetan edo errealki, baina ni sinistua nago baietz eta halaxe bota dut hemen. Onarekin eta gaitzarekin geldituko gara, ezin batuzko bitasun oinarrizkoenarekin. Egia da, onak bere gaitza ere izaten duela maiz, eta gaitzak ere bai bere ona, bai eguraldian eta bai bestela, baina ongaitzak hortxe daude sendo, elkarrekin muturka eta zaila dago, Nietzsche bera ere saiatu zen, zaila dago ongaitzetatik haruntzago joaten, eta beste batzuk ere saiatu dira ongaitzetatik onuntzago gelditzen, baina ez, lantegi zaila da hori, edo lantegi zaila izan da hori, ariketa eguraldiaz jarduteko modu zientifiko estandard arautua etorri den arte, zeren horri esker bukatu baitira munduan eguraldi ona eta eguraldi txarra, eta ze esanik ez, eguraldi dotorea, atsegina, estimagarria, gozoa edo kaxkarra, petrala eta amorragarria, mina, errea edo zitala. Iritsi gara, zientzia meteorologikoari esker eta bere hizkuntza arautu irizpidedunari esker, ongaitzetatik haruntzago edo eta onuntzagoko mundura, non dagoen bakarra den eguraldi egonkorra edo eguraldi ezegonkorra. Eta gertatzen den gauza bakarra baita eguraldia egonkortu egiten dela edo ezegonkortu. Horrela hitz egiten da gaur eguraldiaz mundu mailako hizkuntza batuan, halako moldez, non lehenago gizakia eguraldiari begira hasi baldin bazen hizketan, gaur eguraldiari buruzko informazioa ikusentzuten ahaztu baitzaigu hizketan. Hau nondik nora etorri den ez dakit seguru, baina dakidana da jakintzazko gailurretan eta goilurretan izaten direla gizaki txit argitu batzuk, uste dutenak badirela gauza batzuk objektiboak direnak, eta gustu eta interpretazio desberdinetatik libre daudenak. Eta badakizu, eguraldi ona jakin egin behar noiz, eta norentzat edo zertarako, eta txarra ere oro batzu. Eta orduan eguraldia izango da egonkorra edo ezegonkorra, eta zaudete guztiok jaunaren bakean. Baina hemen adierazi beharra dago, aukera jakin eta alderdikoia dela egonkorra edo egonkortasuna jartzea onaren pareko. Egonkortasuna izatea ontasunaren paradigma, zeren pertsonen ispilura gatozelarik eta ona egonkortasunarekin neurtzen delarik, hildakoa bailitzateke honetan onena, eta hortik beheraxeago, ba, elbarria, tontoa, gizaki aspergarria, heldua, asentatua, lotua, sineskorra, pantaila aurrean katigatua, pakeosoa, bertan gozokoa. Hori litzateke onaren konstelazioa nolabait esan da. Gehitu beharra daukagu, jakina ezten bezala, hizkuntzak mundua sortzen duela eta mundu egonkortzalea oso hurbil dugula edo hementxe daukagula sortzen edo sorturik geure muturren aurrean eta geure baitan. Azken hilabeteetan bizitzen ari garen mundu mailako gertakari izugarriarekin, hemen daukagu lehen baino indar handiagoz, bere burua pantaila aurrean konfinatutako gizakia, bizi konstante edo konstante existentzial zapalak eta koskarik gabeak dituena, eta laster batean, osoki txertatu eta medikalizatua bezain geolokalizatu eta monitorizatua. Homo mulier sapiens txit egonkorra. Hain egonkorra, non izango baita hiltzeak berak batere penarik emango ez diona. Oharra, nere hau ere ez da jardun erabat objektiboa. Hau da, izatekotan ere, terrazetan, txoko gastronomikoetan, museoetan edo gurtze eta makurtze lekuetan sobera egonkortu zale ez garenon ahotsa.